enska boltan á lengjunni. Lengjan gerir leikinn skemmtilegri.
Einn kosturinn við að flytja Eiffelturninn hingað frá París væri að þá fengju Íslendingar loksins veitingastað með Michelin-stjörnu. Fyrir 320 kall og með smá heppni getur þú keypt Eiffelturninn og fluttan til landsins. Stærsti pottur sögunar stefnir í 13 milljarða. Eurojackpot, föstu dagur til fjár.
Hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþátturins. facebook.com/funkþátturinn. Funkþátturinn er í bóði Boston, Reykjavík og Tule.
Ó, já.
Já, sem er...
Lígi.
Já, Funkþátturinn er bara í bóði okkar.
Funkþátturinn er í bóði Simon fucking Handsome og Terror Disco. Velkomin í Funkþátturinn, Simon.
Velkomin í Funkþátturinn, já, þetta er skemmtilegt. Það er eitthvað förlutin í gangi. Já, nei, þarna er ég. Nú er ég betur í mér.
Herðu, hello.
Hæ. Herðu, já, Funkþáttur í kvöld. Það er margt að gerast.
Já.
Hvað, hérna, hvað er að gerast?
Herðu, frá mínum bæjardyrum séð þá er rúa af nýri tónlist.
Það sem að geta að herra té sér þáttin í kvöld, sem músíkan er þættinu.
Já. Ég er búin að vera að taka saman það sem er búið að vera að kýtla eyrun í mér undanfarnar 2-3 vikur. Það er tónlist frá Lindström, Dan, Lisvik, Slamdangt, Mason... Splunkurinn lag frá Disclosure
Var ekki kemmarinn er líka einhverjum starina?
Chemical Brothers
kemmarinni,
Brothers Chemical
Svo kvöldu á vinnarsballa
Lag sem eitt lag það sem bæði hot chip og fór tettir með pötana
Já
Og Já, Vindur, og ekki
Þú meinar það samstarf gengurinn nefni hot tett
Simon Guðmundsson er í krampakasti á gólfinu.
Við byggjumst afsökunar á lélegu djóki. En
ef við ætliðum að byggjast afsökunar á lélegum djókum, Simon,
Já, reyndar.
Það myndi við ekki gera neitt annað í Íslandbúk.
Nei, reyndar, það er alveg. Herðu, já, en það er margt skemmtilegt að gerast helgina. Við ætlum að fara betur yfir það aftur.
Já.
En Sveinbjörn, take it away.
Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977. We'll be right back. Að hlusta á Funk þáttinn á X-inu 977.
Thank you.
Þeir eru að lusta fengtáttin á Exxon 977 Fyrsta lagi sem ég heyrðum í kvöld var nýlegt lag með honum Lindström Þetta heitir Home Tonight Næsta lag sem kom þar á eftir var hljómsveitin Slam Dunked með lagið No Price og það var Robosonic sem remixuði það
Robosonic
Og hérna Það sem er í gangi núna er hinn mjög svo norski tónlistamaður Dan Lýsvík
Dan Lýsvík sem Men. Var frá Nei, ég bara maður ekki
Frá einhverstar einu úr
Ég held að sé frá Bergen
Já
Ég held að
það er mjög nöðsynlegt fyrir ykkur hlustendur Exins að vita hvaðan í Núri hafa stólnestamenn eru og heyri það samt eitthvað inn á soundinu
Já, norska soundi er svona mjög svona já, eins og þetta er
Þetta er svolítið Bergen, svolítið svona létt af bárunni þótt sem kemur frá Tromsö er svona aðeins alvarlegra eins og Rauksopp
okay.
síðan ertu með svona Oslo soundi sem er meira svona black metal skotið
Já, einmitt Herðu, það er gamla að segja frá því að það eru tveir vinir fangtáttarins að spila í kvöld á skemmtstöðum borgarinnar og annar muni vera Óli Dóri sem að spila á Bravo og hinn það engin annar heldur en Háskell og Já. Hann ætlar að vera Dolly í kvöld með Pump It Out
Já, svo sérstök vinkuna fangtáttarins hún Natalie Yamaha að spila á kaffibarnum
Ha?
Það ekki? Varst þú ekki að segja það?
Nei Ég var Pétur að spila núna Hann líka vinur fangtáttarins Hann að spila á kappbarnum í kvöld
Já, rétt
Og Já
Hann bróðir fangtáttarins
Já, og svo hérna Hvað, já, það þessi dagur sem sagt í dag Og Já, þá erum við sem sagt búin að fara yfir það sem að gerast í dag En hvað heldur að sé að gerast á morgun?
Herði, ég held að fólk sé bara að drekka sig draug fullt og halda á skemmtistaða bærens.
Nei.
Morgun.
Þá hérna á morgun mun hinn óviðjafnanlegi vinnur fangtáttarins í Danmörku.
Já.
Ekki Jónatli, heldur Gísli Galdur. Hann ætlar að spila músík á kaffibarn.
Já, ok.
Og það verður æsi spennandi.
Og það ástæðan fyrir því að enginn ætlar að drekka sig draug fullan og fara skemmtistaða morgun?
Jú.
Þú sagði nei. Þið lagði það til að það væri bara að gerast já, Við varst það rosa gott svar hjá
Ok, ok já, Jú Heru, En allan að Paloma er Ríks og Kjær
Já
Allan að vera og sýst Já, það stendur ykkur hverju í Kjærlarinn
Geti Kjær nýmættur aftur til landins já. Eftir að vera að vinna landvinninga fyrir Íslandsönd í Berlín
Já, og svo spurning hvort að Ríks ég orðin pappalingur Það góð spurning.
Hann óleittur?
Já, ekki hann heldur konan hans, held ég.
Já, ok. Veit hann af því?
Já.
Varstu búin að segja hann frá því?
Nei, ekki. Allt var slá erfitt hinn í fangtæðinu með kvöld. Herðu, já, á Húrra,
já.
Þar er Styrmir Dansson að spila. Á eftir hljómstinni Valdimar. Já.
Og svo, það aldreis
Já, svo Dolly hérna Það eru einmitt vinir fangtáttarnars líka Það lag af tils Og þeir ætla að vera hann í eitur hessu fílingana á morgun
Já
Og svo Já
Svo eitthvað tótt
Suspect B og Átni Kukún á í príkinu á morgun líka
Okay.
En allan að, já, meður, og já, og svo Sunna Ben á Bravo á föstudeginum Hún var að senda henni skilubóli trillt Ég spila Bravo
Já
En Sveinbjörn, hvað ætlum við að heyra næst?
Heyrðu næst, ætlum við, sko
Nei, heyrðu, við verðum kannski Nei, förum yfir eftir
Ok, ok
Við möttum að fara í lögudaginn og svo hvað er að gerast í næstu viku
Já
Næsta
ég er aðalega spenntið fyrir því að tala það Því ég hérna Ef ætlum að vera með frekari upptalningu Þurru upptalningu
Sveinbjörn, slökkt á Tinder
Á Tinder, þetta tölvilegur?
Já, ok Sorry,
Ég ekki Tinder
Nei, þetta lélegt jók
Ég heiti Darfði sko og ég ekki Tinder
Herðu, allan af Hvað ætlum að hlusta á næst?
Næst ætlum að hlusta á Mason
Já
Hollandska House og Techno diskotekara hann búinn að vera að búa til helviti resa dansi músík í þó nokkur ár. Hann átti rosa smell í kringum 2006. Það var svolítið svona 2006 kynnslóðin snýr aftur þema í síðasta þætti.
Já.
En þetta er svona smá viðbót við það, nýtt lag frá Mason. Hann er búinn að vera projekt í gangi sem hann kallar Night Ride. Gefur út plötur sem eru bara númeraðar. Þetta er svo fjórða í seríunni Night Ride 4 og þetta heitir ekkert annað en það, bara Mason og Night Ride 4.
Já.
Ætlum að leifa laginu sem er undir sjóvitt með Danny Lisvik að spilast aðeins lengur og síðan svona fyrir að mixa inn Night Ride með Mason.
You've got to believe. 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 You've got to believe.
Tíðindi fengt þættinum nýtt lag frá sennilega vinsalegustu dansljómsveit undanfarna svona tveggja ára þetta lagi Bang That sem að byrja og hljómsveitin heitir náttúrulega Disclosure
when you bang it. Now let me see you shake it. I wanna see you shake it. Now let me see you freak it. I love it when you freak it. Now let me see you work it. I wanna see you twerk it. Now let me see you. 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 Shake that, do your pass out. Freak that, do your pass out. Work that, do your pass out. Bang that, do your pass out. Shake that, do your pass out. Freak that, do your pass out. Work that, do your pass out. Bang that.
Jæja, svona hljóma nýtt lag frá Disclosure Hljómsveit sem náði að náði umtalsverðum vinsældum fyrir 2-3 árum síðan
Nei, bara í fyrra kallum það Já, þeir byrjuðu það en þeir eru búin að vera
Já, svakala
hýtt
sko. Heil setning, sko
Já
Heil setning, ég ætla að klára að segja setninguna
Nei, ég ætla að klára hana, ok Sorry.
Þarna, þetta hljómsveit sem náði umtalsverðum við settum frá og með fyrir 2-3 árum síðan kæri Simon Besserwisser og þangu til í fyrra með því að koma inn með alls konar nýju spennandi áhrif í danstónlist úr, ei, hástónlist úr dubstepi, úr R&B og alls konar og já, þessi, þetta hérna þetta einslaga þeirra fyrir þær sækir svolítið skrítið út þetta rosalega svona þurft eitthvað klubbahús
Já, þetta svona
Það ekki að frétta
Ertu viss að þetta sé er þetta alveg örugglega Disclosure? Ef þú spilaði þetta fyrir mér þá sagt nei, þetta ekki þeir Það miklu með sál í þeir sem þeir að gera
Ég nefnilega sko
Þetta ég veit ekki sko Ég, en kannski erum við bara orðin gamaldags, hver veit?
Nei, veistu ekki, þetta er þekkt fyrirbæri úr rock tónlistinni, þetta er það sem kallast second album syndrome. Þarna, það sem gerist er sem sagt það að tónlistamaður eða hljómsveit rís til frægðar og það er eins og náðargáfaðir að hafi bara komið í núinu en þú veist, það sem gerist náttúrulega það að menn stíga fram með afrakstur margra ára vinnu og fyrsta platan þeirra er raunverulega það einhvern veginn, öll þessi vinna, öll þessi pælingar og allt þeirra bakland þú veist, býr til fyrstu plötuna en það sem gerist síðan í milltíðin og upp að plötur með tvö, ef vel gengur yfirleitt það, einmitt að vinsældirna gera það verkum að menn eru bara að vinna við það að kynna plötu nummer eitt bara þanga til að þeir fara að vinna í plötu nummer 2
og þá svo mikil pressa á plötu nummer 2 hún stundi rætt í niður
það er voða mikil, þú veist, það er voða mikil pressa og allt það en veist, líka bara einhvern veginn, þú veist ég meina, veist, þetta lag rosa dark sko, þú veist, þetta lag rosa mikið einhvern veginn, kókum okkur í gang út af því að við erum búin að vera að alltaf mikið alltaf lengi einhvern veginn, þú veist, að með hana fyrsta platan var þú veist, basically þessir tveir nýordnir, til að nýordnir kynþroska strákar eitthvað uppgötva listi sem til lífsins og disco og dans og stelpur og allt þetta einhvern veginn, það var þetta rosa mikið eitthvað þannig Já, alls konar
Já. Ef að farið það sem gerast á laugardaginn Svona að því við erum bara að því
Já, hættu rennum örstnögt yfir laugardagskvöldi og förum síðan í það sem að gerast í næstu viku
Ok, á kaffibarnum þá voru að DJ Mark er á laugardaginn
Kalli
Á Paloma er það Reykjavík Sound System efrið hæðin og Solar Sunglaze neðri hæðin
Já
Og húrra er það vinur okkar, Ívar Pétur
Já, fylgjum honum út Mandlaborg
Og Dolly
Já
Það er meistarinn Intro Beats sem búin að vera að fá ennþá meira af sjáttörði frá frægu fólki í útlöndum út af stórgóður hásmúsík sem það er að gera
Þeir eru saman í sömurklubnum Blokk, er það ekki?
Það passar
Hittist alltaf á fimmtaskvöldum og bróterið og talaði bitskiptingar
Við erum einmitt að spila saman 16. á einhverju sem heitir Lóa í gamla bíói
En lítið gott En heyrðu, förum í allt sétti sem er að gerast í næstu viku
Ég veit
Er Lóa í næstu viku?
Já, Lóa er í næstu viku, 16.
Ok, lóðin.
Byrjum og bara Og í næsta fangtættu ætlum við að gefa svo eins og kannski allan að þrjá með það
Ok
En einhvern sigur, þá förum við það Hvað er að gerast í næstu viku? Ef að byrja á byrjuninni
Já
Ég að spila kapparum á miðvikudaginn Sorry, þetta er Ok
Já, Simon Fokkinand sem að spila kaffibartum á miðvikudaginn er sennilega að minnsta áhugaverða sem er að gera því næstu viku. Ég hefði bara sleppt að segja frá því, þetta er svo svakaleg vika, maður.
Ok.
Að því rólaustuðum, sko.
En, okay,
en sama kvöld er...
Já, sama kvöld á skemmtistanum Dolly mun einn fjórði hluti Horsemeat Disco, Severino Panzetta. Severino, meina ég, Panzetta, koma og spila og þetta er einn af mínum uppáhaldsblöðsnúðum sem mjög sorglegt að ég skuli vera að missa honum.
Já.
Hann muni vera að ná samt Fannari sem ég kann ekki í raun og verið nánari skil á en þannig að þeir eru góðu félagar búa báður til London.
Já.
Og já, og þetta mun gerast á miðvikudaginn.
Já.
Svo á
Það eitthvað gerast á fimmtæðin líka því?
Já, á fimmtæðin, á fimmtæðin.
Er eitthvað gerast á fimmtæðin?
Nei, sínst ekki.
Ok, ekkert gerast á fimmtæðin, okay, okay. Fíla eitthvað þá.
En, já, svo á föstudaginn. Hvað gerast á föstudaginn? Það tvennt. Það eru tónleikar með hljómsett sem að mun kalla sig... Það byrjuð í einhver... Hvað... Sveinbjörns, ég smaðast þú Hvar var ég að sjá hérna Hvar var ég að var, Erum við ekki að tala að hérna Hvar þetta hérna byrju við
Eða setninga kannski
Nei, þetta Ég var byrju.
Ef að gera gott útvarp, Simon
Já, ég er, þetta er þetta, hérna þetta Herðu, nei, herðu Nei, hvað er á Ok, nú er þetta komið, nú er ég komið með þetta Herðu, föstudaginn, næsta
Já
Þar er Það eru tveir rísa hlutir að gerast.
Já, já, við vitum það. Hvað að gerast, Tímon?
Veist þú það?
Ég veit það allavega að á skemmtistanum Paloma
er já.
Rosalegt kvöld
já.
Að eiga sér stað. Þetta svona kvöld það sem að ef hálft kvöldið var að eiga sér stað, það var það samt helmingið meira nú.
það var það alveg til, sko.
Kvöld sem kallast Trip og þetta tróða upp... Headlinerinn er Nina Kravitz og Blavan á sama pinku litla staðanum og Já. Þetta er alveg styrla ég get ekki ímyndum að sé að þetta er meðar á þessu þú veist, tek
ég
það þessu
Nei, en ég veit að þetta í kjallaran mun Blavan vera að spila hún og efrið að henni mun Nina vera
Já, er það?
Þetta er
það
sem ég búin að heyra
okay.
Þetta er mjög spennandi Herðu, en sama dag
Já.
Þá munu vinir okkar hjá Grapevine vera með tónleika verum með fjórða skipti í tónleikaröðinni sinni á Húrra
Já.
Og þar mun hljómsveitin Kiasmus vera að spila live
Já, Kiasmus og Húrra
Já, wow. á sama kvöldi Þetta maður bara
Þeir hafa ekkert verið að spila í svona litlum rýmum á Íslandi þannig
Jú, þeir reyndar tóku frumfluttu sem sagt voru með útgáfapartíði sitt þannig að niðurfram á Húrra En einhvað síður Vá wow. Svo kemur hinn já, margrómaði lögatagur Ég bara þetta er eiginlega orðið bara of mikið sko.
Er hausinn að þau bara búin að frjósa að
Já, þetta er bara við erum að tala sko, Paloma þetta er staði sem er hlið
Hvað er að gerast á lögatagin?
Á lögatagin Þá erum við að tala það að já næsta lögðu þá Hrank of a Man Maggi Leiko að spila Kobi og Biggie Veira á Paloma og Partison 95 special
Já, erum við kominir eftir helgina eftir viku?
Já, og þar erum við sérst að tala Partison 95, þar eru ekkit einhverjir einhver nýgra hengar að spila Heldur eru Þessu ég byrja henni þetta Lokaði glugganum af sig Það er engin annar heldur en DJ Freeman, DJ Gretar, DJ Tommy White og DJ Margir sem eru að spila á 16. maí á Dolly
Já
Og það mun vera Já, þetta mun vera bara einhvað svakalegt held ég líka Og þetta er svona Ég man eftir þessu því ég fór á Partison 95 kvöld á skemmtistanum það sem Löndrómat er í dag
Jakobsen,
já Þá leiði mér svona pínlut eins og ég var að koma inn á hérna inn í reunion hjá umtalsvert eldra hóp heldur en ég, kannski 10 ára með eldra hóp En það var úkslega gaman
já.
og það var spiluð mjög skemmtileg tónlist og svo tóku þeir einmitt 95 kvöld fyrir það cirka það sé ekki hálft ár síðan eða kannski ja. Lengra
ja.
Nei, það var síðasta sumar á Dolly og það var líka aðeins til sko. Það var, ja.
Bæði Sigmundur Davíð og Bjarni Ben hafa verið að mæta þessu 95 kvöld
Seriously?
Þeir eru lustu að fengt þáttan á Axon 977 Þetta var alltaf að smá yfir hvað að gerast í nætilegunum næstu tvær vikunar og ég ætla bara að skilja þetta eftir sem spurningamerki það var bara fróðlegt næst undir nálina ætlum við að halda áfram í, í land reynslu bolta næsta lag eitthvað er promo sem datt inn einhvern veginn í síðustu viku
já
þetta er hljómsveitin Hot Tip með nýtt efni lagið þetta Need You Now og
Erum við að tala með þetta, þetta percussion?
Þetta percussions edit
Vel gert, vel gert Ég mjög spennt fyrir þessu Mjög stað skemmtileg lag
Percussions sem sagt fyrir þá sem ekki þekka til annað nafn yfir tónlistamennin Fortet
Þeir munum mitt spila í Boiler Room núna í þessari viku held ég
Spenntu fyrir því?
Já
Hva?
Já, hann á eftir að spila Dota af nýjuplötnu sinni sem að fara að koma út fljótlega
Það lítið gott
Já
Já, þetta alveg drullu flott Þetta búið í gangi mikið eyrunum að mér undarvartan veikunum
Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
Núna eins og er síðasta lag Funkþáttarins að þessu skipti í þetta skipti. Þetta er hljómsveit sem hlustandi Funkþáttarins ætti að vera búin að heyra einu svona tvisvar áður. Þetta er The Chemical Brothers og þetta kom út fyrir svona cirka viku síðan. Þetta heitir Electronic Battle Weapon 11. Þetta er gott.
Thank you.
Hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekar upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþátturins. facebook.com/funkþátturinn. Funkþátturinn er í bóði Boston, Reykjavík og Tule. Exinu 977. Boltinn rúllar alla laugardaga hér á Exinu 977. Rættið þjálfara, leikmenn og ýmsa sérfræðinga. Elvar Geir og Tómas Þór mæta með fótbolta.net á laugardögum milli 12 og 2. Túborg kynnir Eistnaflug 2015, dagana 8. til 11. júlí í Neskaupstað. Framkoma Inquisition, Rotting Christ, Valenfyr, Conan, Agent Fresco, Brain Police, Grísalappa Lisa, Lights on the Highway og miklu, miklu fleiri. Nánari upplýsingar á eistnaflug.is. Ekki vera fáviti og mættu á Eistnaflug. Túborg, léttöl. Boltinn rúllar alla laugardaga hér á Exinu 977. Rættið þjálfara, leikmenn og ýmsa sérfræðinga. Elvar Geir og Tómas Þór mæta með fótbolta.net á laugardögum milli 12 og 2.
Thank you. sjö.